Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Skan Latvijas radio Krustpunktā studijā Arnis Krauze. Esiet mīļi sveicināti. Vakar diskutējām par minimālo algu un nodokļiem. Šodien šo tematu netieši turpināsim, pievēršoties vienai konkrētai nozarei ēdināšanas biznesam. Ar to daudz no mums saskaras ikdienu, tajā strādā arī daudzi darba ņēmēji, bet sabiedriskā ēdināšana līdz šim raksturota arī kā piemērs ēnu ekonomikai valstī. Vai godīgi maksājot nodokļus un cienīgas algas darbiniekiem, ēdināšanas biznesa Latvijā var pastāvēt bez konflikta ar valsts ieņēmumu dienestu? Arī par to šodien saruna krustpunktā. Studijā esam aicinājuši Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu direktori Santu Graiksti. Sveicināti. Okay. Hotel Rome pārvaldniece Linda Mūrniece.
Labdien.
Labdien, jāpiemina arī politiskā pagātne, Saeimas deputāti, iekšlietu un aizsardzības ministri, to piemin arī dēļ pieredzes darbā ar cilvēku resursiem un lielām finansēm. Šefpavārs Mārs Jansons arī mums pievienojies. Labdien.
Labdien.
Par ēdināšanas nozari pēdējā laikā patiesi tiek runāts daudz, atgādināšu kaut vai uzņēmuma gan beig kriminālietu, tiesības sarga aprēķināja, ka valstī nodarīt zaudējumi gandrīz 1 miljonu eiro apmērā nesamaksājot nodokļus. Vēl arī krimināla procesa saistībā ar restorānu tīklu vairāk saules iespējamo iejaukšanos kases aparātos. Šajā pavasarī plaši izskanēja stāsts par slēgto restorānu Kinfield parādu dēļ vide vērsās pret restorānu ar sankcijām, kas tam izrādījās liktenīgas. Publiski parādījās arī fakti, cik prasmīgi vai neprasmīgi uzņēmums ir saimniekojis. Nu, lūk, es sāku šo jautājumu ievadā. Ēdināšanas biznesa Latvijā, vai tas var pastāvēt nekonfliktējot ar valsts ieņēmumu dienestu un ar asociācijas arī sākušu?
Jā. Atbildot šo jautājumu, es varu teikt to, ka 2017. gadā Latvijas viesnīcas un restorānu asociācija noslēdza vienošanos ar valsts ieņēmumu dienestu. Pirms noslēdzot šo te vienošanos, protams, tika izvērtēts biedru saraksts, kāda ir šī situācija. Un jāatzīst to, ka faktiski tikai no 300 vairāk uzņēmumu juridiskajiem, es atzīmēju juridiskajiem, jo reālo vietu skaits ir lielāks, jo, nu, tiksim, Lido ir 10, ja, un Klondai, kas ir daudz, un tā tālāk. Tātad no šiem te 300 bija tikai 14, kuri neatbild tātad šim te galvenajam kritērijam, ka 0,06 eiro, no, tātad, 6 eiro centi no katra eiro tiek novirzīti darba spēka nodokļiem. Līdz ar to, kopumā ņemot, es gribētu apgalvot, ka var. Protams, mēs varam runāt par problēmām, par ko saskarās šajā uzņēmuma darbībā, bet kopumā es domāju, ka šīs teka no 300 vairāk ir tikai 14, kuriem, protams, mums neizpauda, kas bija šīs te, cik liela bija, tieksim, tā neatbilstība. To mēs tik sīki nezinām, bet, kopumā tas skaitlis nebūtu, tāds tā kā, jā.
Var. Lai klausītājiem būtu lielāks priekšstats un labāks par nozari, daži statistikas dati. 2018. gadā ēdināšanas sektorā strādājuši 2,5% no visiem Latvijas uzņēmumiem. Pērn nozare nodarbināja 5% no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem. No kopējiem nodokļu ieņēmumiem valsts kasē ēdināšanas nozare ir devusi 1,8%, un vēl viens fakts – nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro pēdējos 6 mēnešu laikā, reģistrēts 47% nozares uzņēmumu, gandrīz pusē nodokļu parāds. Ēdināšanas nozare šādā atspoguļojumā nav. Varbūt tas labākais paraugs, Linda, kādēļ tā?
Labākais paraugs kādā ziņā?
Piemēram, nodokļu parāda ziņā. Gandrīz pusē ir nodokļu parāda.
Tas, kas mani uztrauc, kā cilvēku uzņēmēju, kas nomaksā pilnīgi visus nodokļus, un pēc tam, pēc nodokļu nomaks, tā peļņa, kas paliek pāri, ir tiešām ļoti smieklīga, un iznāk, ka mēs strādājam principā tikai, lai samaksātu paši sev algas un uzturētu savu uzņēmumu un savu biznesu. Un tas, kas man uztrauc šajā kontekstā, ir tas, ka tomēr ir uzņēmumi, nu, ko sākumā jūs jau pieminējāt, kuri paliek valstī parādā, un uz šī fona tad sanāk, ka tie, kas nomaksā visus nodokļus, tiem ir grūti izdzīvot, savukārt tie, kas ir palikuši valstī parādā, paliek valstī parādā. Vismaz man nav ziņu, ka, piemēram, tas pats Ganbejs vai Vecrīgas tie daži restorāni, kas bija arī 300-400 tūkstoši parādā valstī, ka viņi šīs summas būtu samaksājuši. Līdz ar to tas met ēnu gan uz tiem, kas maksā nodokļus, tas met ēnu uz nozari kopumā, un man tas ļoti nepatīk, tādēļ, ka man nodokļi ir jāsamaksā, un es nevaru atļauties palikt parādā un neatļaušos palikt parādā. Tā kā, nu, tur ir jādomā kāds risinājums gan no valsts puses, gan no pašu uzņēmēju puses, kas tā rīkojās.
Par šiem parādniekiem paturpinot, tātad starp visiem nodokļu parādniekiem nozarē ir jāizceļ divi, abi ir saistīti ar Tokyo City un abu dalībnieki ir reģistrēti Krievijā. Viens no tiem Sijā Stolons, nodokļu parāds maija sākumā bija jau 4 miljoni eiro, otrs uzņēmums Sijā Restograd valstī nodokļos palicis parādā 3,5 miljoni eiro. Un tās ir ievērojams summas, bet Linda, kā jūs uzņēmumam, kā jums, kāds ir jūsu padoms vai kaut kādā veidā, kā jūs raksturot, kā jums izdodas savilkāt galus?
Es domāju, ka man ir nedaudz vieglāk kā tiem, kas nodarbojas tikai ar sabiedrisko ēdināšanu, jo es pārvaldu arī viesnīcu. Līdz ar to tajā periodā, kad ir klusāks ēdināšanas jomā, mums ir iespējas iegūt naudu no viesnīcas biznesa, no citiem pakalpojumiem, ko mēs varam sniegt. Līdz ar to tad vasarā mēs vairāk nodarbojamies ar ēdināšanas pakalpojumu, ziemā savukārt mēs piedāvājam citus pakalpojumus, lai galus savilktu kopā. Mani pārsteidz, ka tiešām kāds var palikt 4 miljonus valstī parādā, jo ir bijušas situācijas, ka mēs nevis paliekam parādā, bet, piemēram, ir neliela summa, nu, piemēram, 4000 eiro, kas ir tā kā dažas dienas nokavēti maksājumā, un nekavējoties ir vēstule no vida, ka tūlīt būs problēma. Tūlīt būs problēma samaksāt mums 4000, ja? Tāpēc, nu, tā attieksme tas nozīmē, ka nav vienāda pret visiem, droši vien, ka ir metoda, kā dabūt šos 4 miljonus parādu no tiem parādniekiem un savukārt pret tiem, kas apzinīgi maksā nodokļus, tad droši vien, ka to attieksmi vajadzētu nedaudz citādāk, jo tad, kad es nomaksāju visus nodokļus un jautāju, kas man būs par to, kas nomaksāju visus nodokļus, tad nu, man sarkastiski kolēģi atbild, pamēģini nesamaksāt, tad tu redzēsi, kas būs. Ja?
Bet varbūt jums kādu vimpeli ir iedevis?
Jā, iedeva to apzinīgā maksātāja statusu. Mums ir lapiņa, ko mēs varam pielikt pie sienas. Tā kā nav tā, ka galīgi neko neiedod, iedeva, jā, vimpeli.
Bet tas, ka jūs esat apzinīgi maksātāji, līdz ar to jūs jūtat arī, ka vids, teiksim, varbūt netik bieži jūs kontrolē un uzticās jums, vai tās kontrolas pārbaudes ir tikpat uzstājīgi?
Viss, nu, tas ir viņu darbs, viņiem tas ir jādara, līdz ar to jau mēs neiebilstam ne pret kādu kontroli, tas, pret ko es varētu iebilst, ir pret attieksmi, pret formu, kā tas notiek, ja pret saziņu, kādā veidā tas notiek. Tas vienmēr tad, kad tev sanāk kontaktēties ar vidu, tu automātiski jau jūties, kā kaut ko sliktu izdarījis, lai gan tu neesi neko izdarījis, tāpēc, ka tā attieksme no tās puses saprot cilvēciskais faktors droši vien, bet tā attieksme ir tieši tāda, ka, nu, ja tu sniedz kādu skaidrojumu vai gribi kaut ko saņemt, tad, nu, uz tevi automātiski skatās kā uz jau potenciālu pārkāpēju, nevis kā, nu, piemēram, uzņēmumu, kas ir apzinīgs nodokļu maksātājs.
Šefpārs Māris Jansons, nu, jums ir arī liela pieredze top restorānos Rīgā, Vincents, biblioteka numur 1, saprot, tagad ejat pats savu ceļu. Jūsprāt, šī uzmanības pievēršana ēdināšanas nozarei, tā ir pamatota vai pārspīlēta, jo runājam par ēnu ekonomiku. Tādas pašas problēmas mēs varētu saskatīt autoservisu biznesā, es pieļauju, kosmetoloģiju, frizētavas, vai šī uzmanība nav pārspīlēta, vai sen jau vajadzēja celt gaismā to visu?
Nu, zin kā, pasaule mainās, un laiks iet uz priekšu, un mēs gribam sasniegt to Eiropas līmeni algu ziņā, un tie produkti paliek arvien dārgāk, bet cilvēks par to kotletu grib maksāt joprojām to pašu summu, tā kā viss mainās. Bet es gribētu teikt, ka šeit ne jau nāk un raud tie, un kam viss ir kārtībā, un kur ir liela uzņēmuma, te ir tiešām jāsaprot, ir jāsaklabā un jācīnās par tiem mazajiem un dzīves stila restorāniem un tā tālāk, jo tiem jau iet visgrūtāk. skaidrs, ka vairāk saules vai Tokijā, tu pasteities, kas tur notiekās, nu, kādi tur apjomi, līdz ar to ir lielāka peļņa, ja vēl nemaksā nodoklis, viņiem ir iespēja attīstīties, ieguldīt un kļūt vēl spēcīgākiem, 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 un beigās būs tā, ka, draugi mīļie, jūs sēdīsiet visi tikai četrās ēstuvēs. Par to ir stāsts. Tu aizbrauks uz Cēsīm, tur būs priekšā Hesburgers. Jūs zināt, cik ir Hesburgera Latvijā apgrozījums Latvijā pagājušā gadā? Vai aizpagājušā gadā? 21 miljonus. Jūs stāties priekšā, kas tas ir pats ipar. Un lai mēs
tev mazie... McDonald'am vēl vairāk droši vien.
Es nestādos priekšā, jā, bet te ir stāsts par tiem mazajiem restorāniem, kur kopā strādā ģimenes, un viņiem nepaliks, teiksim, godīgi strādājot, nepaliks naudu vispār attīstībai. Tāpēc, ka jūs jau tikko pirmīt arī teicāt, ka visiem jau sanāk nomaksāt darbiniekiem, piegādātājiem, elektrību, un pēdējais, kas paliek, nu, nesanāk nomaksāt to nodokli. Tad, acīm redzot, nu, viņš ir pa lielu.
Nu, kāda ir jūsu pieredze Cēsīs, kā jums izdodas savilkt galus?
Nu, mēs vēl īsti neesam atvēršies. Mēs lipinām kopā to restorānu lēnā garā, un noteikti cilvēki arī tad, kad mēs atvērsimies, tad es arī pateikšu precīzi. Bet, nu, viennozīmīgi tas, nu, es domāju, pa nulēm. Pa nulēm ar mazu plusu, un tad ir blakus lietas, ar kurām var nodarboties un mēģināt kaut ko nopelnīt.
Es mazu pipariņu piebēršu viens komentārs, ko es lasīju, bet šādi raksturi ir daudzi, kur ļaudis raksta, jūs restorāna īpašnieki ņemat lētu darba spēku, gribat augstu apkalpošanas kultūru, bet rezultātā nošņurtas oficiants skraida putās un gaida dzeram naudu, bet saimnieks piebrauc ar X6, iztukšo kasi, un tad raud tautai, ka liels nodokļu sloks un nevar nomaksāt, kamēr īpašnieks nestāvēs bārā aiz letas, virtuvē pie plīts, nekas nemainīsies attieksmē pret šo nozaru kvalitāti un nodokļiem. Nu, tas nav pret kādu konkrēti, bet
ir arī tāds viedoklis sabiedrībā. Mēs tāds, piemēram, zinām un redzam, bet nu, tajās vietās, kur ir, es runāju pa mazajiem ražotājiem, mazajiem restorāniem, tur nebraukā īpašnieks ar X5. Jūs paskatieties, kas braukā, un tad skatieties, nu, braukā tur, kur reāls ir liels apgrozījums. Maziņie, nu, nevar to atļauties. Un, ja jūs sakat par algām, tad tās algas vairs nav maziņas.
Nu, kādas ir, cik jūs esat dzirdējuši apkārt? Nu,
es domāju, ka Rīgā viesmīls brīvi saņem ar tējas naudām kopā vismaz, es domāju, 800 eiro, 700 vasarā, ziemā ir mazāk. Un tas pats arī pavāriem.
Es varu pakomentēt savu pieredzi, drīkstā.
Es tikai, Linda, es atradu vienu faktu, es atvainojos, ka pārtrauc. Ja par šīm algām 800 un varbūt uz augšu, es atkal palūkojos uz statistikas pārvaldes un vidu datiem, nodokļu maksājumi. Pēc nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku ēdināšanas nozara šobrīd Latvijā ir 163. vietā, tur blakus ir tekstīlu izstrādājumu, ādas izstrādājumu ražošanas nozars. Ko tas nozīmē, ka ļoti daudz liela daļa summas ir aploksnē? Vai
protams.
Kāds?
Protams.
Un to jūs godīgi atzīstat, ka joprojām tas tā turpinās un turpināsies,
nu,
vai
es par sevi varu atbildēt, to, ko es par sevi varu atbildēt, bet es domāju, ka tas jau, nu, šī tēma ir pacelta vairāk kā 2,5 gadus, un tāpēc arī restorāni sāk just, kad viņi nespēs savādāk izdzīvot, tad, nu, būs vienai daļai, lielai daļai jāaiziet uz no ēna ekonomikas. Bet tas ir jautājums, vai tas būs spējīgi, vai mēs spēsim kā sabiedrība tā kā vienoties, jo vienmēr jau būs tādi, kas pateiks, nu, man neko nevajag, tas pats Tokijo, nu, tas ir absurds, jūs tikko saucāt cipars, man liekas, vienkārši mats stāv uz ceļās, pat 4 miljoniem tur, nu, ko nevar izdarīt, cik Latvijā bērns nevar pabarot bērndērzos. Nu, tā, nu, un līdz ar to es domāju, ka būs, kamēr būs šādi piemēri, kas ir ļoti tādi, nu, rupji nepieklājīgi un neizdarība no valsts puses, nu, es domāju, ka cilvēki izpītēsies. Nu?
Es par algām gribēju pakomentēt, ka īstenībā šobrīd ir tā, ka mēs esam spiesti maksāt vairāk nekā patiesībā tas darbs maksā, jo tādēļ, ka darba spēka trūks tiešām, īpaši kvalitatīvu darba spēku, līdz ar to tā alga ir noteikti lielāka nekā tā ir bijusi agrāk. Un, nu, pie manas viesmīļas saņem dažādi atkarībā no tā, cik viņa stundas strādā, bet, nu, vidēji ap 1000 eiro mēnesī nopelna bez tējas naudām. Ja,
tas un, ir uz papīru, uz rokas.
Uz rokas, un šī summa nemainās arī ziemā tādēļ, ka Es nevaru paturēt cilvēku tikai vasarā, man viņš ir jāpatur arī ziemā, lai man tas pats kvalitatīvais darbinieks ir nākamajā gadā. Tā problēma ar nodokļiem ir ne tikai tas lielais nodokļu sloks, bet arī lieliskie likumi, ko nesen izmainīja, ka katram darbiniekam jārēķina alga individuāli. Ja man ir 55 darbinieki, tad grāmatvedi pirms algas šķiet nodarbojas tikai ar to, ka viņa katram darbiniekam rēķina algu, līdz pat eiro centiem ir jāpārēķina.
Jo
katram ir sava likma un katram ir sava noteikuma.
Bet ar visu to, ka 1000 eiro uz rokas, es šad tad redzu jūsu sociālajos tīklos, ka jūs tāpat meklējat darbiniekus, atkal ir kāds stāsts par to, ka pāris dienas nostrādā un aiziet.
Pēdējā laikā tā vairs nav, tas bija pirms dažiem gadiem sākotnēji, kad es meklēju risinājumus, kā paturēt labākos darbiniekus, tādēļ arī es biju spiest šīs algas pielikt, un šobrīd vismaz manā uzņēmumā kadra mainība ir ļoti minimāla, ja nu vienīgi kādu objektīvu iemeslu dēļ, tā kā pēdējā laikā tiešām, bet es uzskatu, ka tas ir tā iemesla dēļ, ka es maksāju tiešām lielu algu, nomaksāju visus nodokļus, un cilvēki ir ieinteresēti palikt strādāt, bet man kā uzņēmējam tas ir papildus izmaksas un ļoti lielas izmaksas.
Mm-hmm. Šobrīd mūsu sarunā iesaistīšu arī Latvijas restorānu biedrības prezidenti Jāni Enzi pa tālu un sveicināti.
Labdien!
Labdien! Nesen jūs esat izteicies, ka saglabājot esošo nodokļu slogu un turpinot valsts ieņēmumu dienas stingrās pārbaudes, tuvāko gadu laikā tiks slēgti vismaz 700 restorānu, darbu zaudēs 11 tūkstoši iedzīvotāju. Valsts izmaksātie bezdarbnieki pabalsti pārsniegs 20 miljonus. Kas ir šie aprēķini, uz kuriem jūs balstaties?
Faktiski tā, ka tas vairāk ir tāds skaļš sauciens pēc palīdzības. Mēs izmodelējam, kas notika vienā dienā, pēkšņi visiem restorāniem būtu tā kā jāiznāk no pelēkās zonas un kāds būtu tāds ekonomiskais efekts. Un, protams, ka tas droši vien nenotiktu vienā dienā, bet tās tendences, tie signāli, ja ir šobrīd, ja mēs paskatāmies arī valsts dienas datus, ka ir samazinājies uzņēmums skaits, darbinieku skaits nozarē samazinājies šī gada pirmajos četros mēnešos, mēs panozējam, tā kā tas virziens ir tāds. Tajā pašā laikā, faktiski arī, kas izskanēja jau raidījumā, augstais nodokļu sloks, darbspēka trūkums ir tie momenti, kas faktiski iedzinuši lielu daļu kolēģu pelēkā zonā, un kā Jansona kungs minēja, tieši vislielākās problēmas, protams, ir mazajiem dzīves cilvēku restorāniem, kas ir ļoti būtiski turismu nozares sastāvdaļa ēdināšana. Tieši šie restorāni ir dzīves, kuriem brauc ārzem viesi, grib baudīt mūsu brīnišķīgo ēdienu un atstāt šeit savu naudu. Faktiski tā publikācija par šo miljoniem vairāk bija tāds tiešām izmesuma sauciens, jo kā jau Jansona kungs minēja, 2,5 gadus nozare strādā, lai pašsakārtotos. Un kopā ar valsts dienas, finanšu ministrija, ekonomikas ministrija darba grupā ir izstrādājis, pēc kā gribētu nosaukt to par ēnu apkarošanas plānu mūsu nozarē. Un faktiski labākais risinājums, ko kolēģi no ministrijām arī ieteica un pie kāda secinājuma mēs nonācām, ka samazinot PVN, šos atbrīvotos līdzekļus varētu novirzīt tieši algu nomaksē, pārvest uz algu nomaksu. Un būtisku arī garantēt valstī būtisku algu pieaugumu visās profesijās, kas strādā nozarēs, ievērot reģionālo principu. Un faktiski tādā ļoti īsā laikā mēs absolūti izietu no ēnu zonas. Tāds priekšlikums ir gatavs, viņš tāds arī ir nosūtīts. Kopā mēs strādājam gan ar valstiem, gan finanšu ministriem, viņiem šie dati ir pieejami. Tā kā droši vien tā sajūta šobrīd ir tā, ka mēs bijām tādu lielu soli pagājuši uz priekšu, pagājuši gadu mēram ar šo laiku, un tagad esam tās divas mazas solīšas atpakaļ panākusi. Bet mēs joprojām esam apņēmusi pilni, kolēģi no darbdevēja konfederācijas un arī finanšu ministri, ekonomikas ministri, uzskata, ka ģenerāla vienošanās ir tas veids, kādēļ mēs varam nozari sakārtot, būt, arī celt šīs algas. Ko mēs esam paši, restorānu biedrībā jau izdarījuši, mēs esam noteikuši minimālos kritērijus algām, profesijās, kuras mūsu biedriem ir jāievēro, un faktiski tie pašsakārtošanās procesi jau ir devuši rezultātus. Ja mēs ņemam valsts dienas gads par 2018. gadu, tad aploksņu algas nozarēs, divās nozarēs, kas šobrīd pašsakārtos būvniecībā un ēdināšanā, samazināsies par 30%. Nu, tā, un arī tas pieminētais nodoklis, loks, protams, ja mums ir trešais augstākais CVN Eiropas Savienībā, mums ir augstākie darba spēka nodokļi Baltijā un viens no augstākajiem Eiropā arī nodoklis, loks, visu nozari, ja mēs ieķinam, tad, vārdīm redzot, kaut kas nav kārtībā un kaut kas jātara šajā jomā. Tā kā šobrīd mēs gaidam arī tādu, varbūt, lielāku aizrautību no finanšu ministrijas un valstīm dienas puses, ne tikai kritizējot un sakot, ka mēs esam slikti, bet no atkal sēžoties pie sarunu galda un turpināt iestāt to ceļu.
Jēņš kungs, vēl īsi es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Es vēlos jūs, ja tā var teikt, konfrontēt ar vienu publikāciju nesen, kas bija portālā Delfi, un tā izsauca arī plašu rezonansu un tika pārpublicēta arī citviet. Publikācijas autors Raivo Ločmelis, viņš sāca savu praksi pie šefpavāra Mārtiņa Sirmā, strādājis arī Krievijā, Šveicē, palīdzējis pieņemt dažādus biznesa modeļus uzņēmumiem, un viņš raksta, šeit būs citāts, piemēram, restorāna biedrības vadītājs Jānis Jēnzis, kurš cīnās par PVN samazināšanu ēdināšanas jomā, pirms biedrības dibināšanas bija ar destruktīvu attieksmi. Pāris dienu tiku strādājis viņa virtuvē, kur uz rokas katru dienu tika maksāts 60-70 lati. Vairums biedrības biedru tur ir spējīgi manipulēt un veikt mahinācijas, bet nav spējīgi nodrošināt kvalitatīvu ēdienu, vadīt veiksmīgu uzņēmumu. Visi grib pelnīt milzu naudu restorānos, taču nesaprot, ka restorāns nav tikai uzņēmums, bet galvenokārt sirdslieta. Nu, tas ir stāsts arī par to, ka dažkārt varbūt tiešām restorāna īpašnieki sāk ar dizainu, bet nepadomā, piemēram, par biznesa plānu, par to, kādas algas maksās darbiniekiem. Kāds būs komentārs jūsu šai publikācijai?
Es esmu viens no tiem īpašniekiem, kas ļoti daudz strādājas. Arī zālē savu laiku mēs atvēram restorānu ostas skatis, kur pautīja 14 stundas dienā apkārtoja zāldiņas. Un tad, es arī nu, ļoti ceresu nozarēs, es labi pārzinu šīs lietas. Un tad, kad man vēl bija restorāna biznesa, ļoti labprāt to darīt. Es vairāk gribētu šajā kontekstā parunāt par darba devēju un darba ņēmēju līdzatbildību nodokļu maksāšanā, jo faktiski arī nu, sīkāk nekavējoties Savočmira kungu, kas ir tāda impozanta personība, bet arī viņam un tāpat tās citiem darbiniekiem vienmēr tiek ir kaut kāds budžets, ko restorāna īpašnieks var paredzēt algām un tiek piedāvāts, protams, šis budžets bruto. Tajā brīdī, ja trūkst darba spēks un darbinieks saka, nē, ka viņš strādās par tādu algu, bet viņš negrib maksāt nodokļus, tad mums jārunā ir par līdzatbildību nodokļu maksāšanā gan uzņēmumu īpašniekam, gan arī darbiniekam. Un tas var būt tā maz izdiskutēts Latvijā, droši vien, ka būtu nepieciešama plašāka diskusija tieši par šo tēmu, ka par nodokļu maksāšanu ir atbildīgi arī darbinieki. Un viņus no ar sabiedrisko mediju palīdzību motivēt, tā cīt, ka nodokļi aiziet veselības aprūpē, ceļos un vēl daudzās būtiskās lietās, un arī viņu atbildība ir nomaksāt šos nodokļus.
Jā, tik tālu paldies par jūsu komentāru, Jānis Jēnis, Latvijas restorāna biedrības prezidents, un mēs turpināsim sarunu šeit no studijas. Nu, tas, ko es redzu ikdienā, piemēram, atkal neminējuši konkrēts uzņēmums, bet šie ēdināšanas uzņēmumi atrodas lielveikalos, ir tādi, pie kuriem ikreiz, kā es tur iekšā rinda, un vienmēr tur ir rinda, un blakus ir varbūt vairāki ēdināšanas uzņēmumi, kur viesmīļi vai pārdevēji garlaikojas. Tas arī droši vien stāsts par biznesa modelu.
Par cenu.
Arī par cenu.
Nu, lūk, un tad ir jautājums, kā veidojās šī cena. Tad veidojās no visiem šiem apstākļiem, cik tu daudz samaksā savam darbiniekiem, un tā tālāk no tālāk, bet nu, es tā par vairāk par emocionālo pusi, nu, te izskatās, ka mēs strauji tuvojamies tādai sadalīšanās, kur ir lielie stiprie, nu, teiksim, un tad ir dārga restorāni, ja, kur vienmēr būs ļoti, ļoti maz, kur cilvēki ies un baudīs to pasākumu, un pa vidu cietīs mēs pārējie cilvēki, jo nu, izskatās, ka mēs beigās virzīsimies uz tikai uz saldētiem produktiem, jo ja paliek šī pati situācija, pieņemsim pie šīm algām, pie šīm nodokļiem, un tu gribi joprojām to savu dzīves stilu biznesu tā kā uzturēt, tu praktiski būsi spiests sākt strādāt ar vislētākiem produktiem. un vai ir tas, tas, ko mēs vēlamies savām ģimenēm, saviem bērniem. Tas pats arī notiks iepirkumos arī skolās. Mēs strādāsim ar vissliktākajiem produktiem. Un beigās būs tā, ka tu aizbrauc tā kā Norvēģijā, tur viss ir saldēts. Un ja cilvēki nedomās uz priekšu tos 2, 6, 10 gadus, es varu garantēt, lai tu izdzīvotu, beigās būsi savu lepnumu liksi pie malas, un beigās teiks, ok, lai iet Ķīnas kāposti un saldētās polijas vistas un tā tālāk. Jo kaut kas jau, nu, beigās cietīs un cietīs patērētājs. Un tas ir, nu, vispār no mano tā ir visvairāk bēl, jo es varu godīgi pateikt, Latvijā produktu kvalitāte šobrīd ir ļoti, ļoti augsta. Tu salīdzini, kas notiek. Jūs esat visi ceļojuši, ēduši turistu vietās. Mums ir ļoti kvalitatīvi. Protams, es saprotu, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, kad mazliet uz nodokļu rēķinu, mazliet uz darbinieku rēķinu, bet, nu, vienā brīdī tas var strauji pasliktināties.
Bet stāsts par šiem ģimenes uzņēmumiem, nu, braucot pa Latviju, arī šovasar es redzu piemērus vairākās pilsētās, kur šādiem ģimenes restorāniem iet ļoti labi. Paši šīs ģimenes cilvēki ir bieži vien virtuvē vai aiz letes.
Jā,
es atkal nesaukšu konkrētu vārdu, bet Madona, piemēram, kur es biežāk, tur pilsētas centrā arī ir viens vienu ēstuvi, ja tā ir teikt, kur vienmēr ir ļaužu pilnu un pats saimnieks ir aiz letes, un tas man arī tāds signāls, ka es uzticos, ja, ka viņš pats visu laiku ir uz vietas un visu uzmanu un kontrolē.
Un iedomājies, kā būtu, ka tu nākošu brauc un tu skaties, ka viņš vairs nevar ne pats stāvēt aiz letes pats un uzraksts ir, ka pārdod šo īpašumu. Un tas būtu reāli, nu, reāli skumji. Tu redzi, cik viņam forši tur ir, cik viņš, nu, priekš visas sabiedrības Madonā. Priekš...
Tas būtu žāli, jo man tur ļoti garšo kraukšķīgā karbonāte.
Tieši tā. Un tas būtu tiešām, nu, un tu tur redzi, ka tur nav tādas ķēdes Madona restorāna pa visu Latviju. Viņš ir, tas ir viņa, nu, dzīves stils. Un par tiem es domāju, ka vajadzētu tiešām iestāties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nebūtu pilna Latvija ar Hesburgeriem, McDonaldiem un tā tālāk.
Par to, protams, vajag iestāties, bet mēs šeit vakar runājām, bija arī arotbiedrība pārstāvi, un mēs daudz pieminējām darba ņēmējs. Iestāties noteikti vajag arī par viesmīļiem, kuri bieži vien ir varbūt arī studenti gados jauni cilvēki. Arī ir svarīgi, lai par viņiem ir nomaksāti nodokļi, sociālais nodoklis, slimības lapas, lai viņi netiktu uzlūkoti kā lēts darba spēks, kurus pāris mēnešiem paņem un tad izsviež ārā, kā to risināt.
Es domāju, ka nu ir tas brīdis, jau mēs runājam arī par darba spēku, ka nu jau ir tas brīdis, ka ja tev tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, tu jau sāc izvēlēties, kas tā ir pa darba vietu, vai tā ir komūna, vai tas atbilst tavam dzīves stilam, vai tu vēlies būt kopā ar šiem aizrautīgiem cilvēkiem, vai tu vēlies atdot visu pusi, pat vairāk pusi no savas dzīves šim darbam. Un vai tu vēlies strādāt tādā vietā, kur maksā šos nodokļus? Un nu jau ir tas kritiskais moments, kad principā, nu, ja tu piespiedi sevi, tu var atrast tiešām labu darbu, kur tiešām maksā tos nodokļus. Jo vairs jau tulītās nebūs variantu.
Nu. Restorāna biedrības prezidents minēja par šo, nu jau, krietnu laiku ilgstošo dialogu ar valsts pusi par iespēju samazināt PVN. Vai tā atsaucība arī, cik jūs dzirdat, piemēram, no politiķiem šādā idejā ir un kāda ir situācija mūsu kaimiņos, jūs varētu parakstrot?
Nu jā, tā ir, kā Jānis teica, apmēram, no, ja nemaldos, no 2017. Gada, pavisam precīzi, man liekas, 9. vai 10. septembris tas bija, kad mēs sasaucām pirmo darba grupu, apvienojot gan valsts ieņemdienestu, gan finanšu ministriju, gan ekonomikas ministriju, pie kā mēs esam, un abas organizācijas, Latvijas vēstnieks restorānu asociāciju un Latvijas restorānu biedrību, un sākām soli pa solim analizēt, ko mēs varam darīt tajā situācijā. Kādi varētu būt šie te scenāriji, un jāsaka, tiešām mēs esam izskatījuši gan kaut kādu specifiska nodokļu ieviešanu, gan galdiņu nodokļu ieviešanu, meklējuši arī starptautisko pieredzi tam. Un, nu, finālā ir faktiski tas pie, un tā kā tas vienkāršākais, tomēr arī ar, nu, tātu finanšu ministrijas arī speciālistu rekomendāciju, tas, ka mēs tātad ejam samazināt PVN un nozares ģenerāla vienošanās, ko arī atbalsta arī darbdevēju konfederācija, un kas, protams, ir kopā ar Latvijas brīvo arotbiedrību savienību, ja, nu, mums ir lakars, tātad arotbiedrība, Un faktiski ģenerāla vienošanās teksts ir gatavs. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai finišētu ar apgrozījumiem, lai ģenerāla vienošanās būtu vispār saistoša. Un nav nebūtu jābaidās no tā, ka šī ģenerāla vienošanās paredzēs ļoti, tiksim, līdz ar to būs ļoti strauši, tiksim, tas obligātā minimālā stundas likmes kāpums, nebūtu tā, ne. Šeit ir tas, ko arī Jānis pieminē, šis reģionālais princips. Un tiek ievērots Rīga, pārējie reģioni. Problemātiski ir tas, ka ir ļoti liels Rīgas reģions, kas stiepjas līdz Ainažiem, un, protams, tā ir cita situācija, tā nav Rīgas atalgojums, tas, protams, nav, bet faktiski, nu, tātad mēs ejam soli pa solim un esam gana tuvu. Vienlaikus es gribēju, varbūt, ja drīkst arī vēl papildināt arī par valsts sadarbību, par valsts saņēmumu dienestu, kur, nu, vismaz mums ir es nevaru teikt, teiksim, tik liecoši, ka nav nekādas atsaucības, nav sapratnes un tam līdzīgi. Pagājušo nedēļu tad notika arī mums pirmās, kā mēs sakam, mediācijas sarunas starp asociācijas pārstāvjiem, uzņēmumu un valsieņem dienesta pārstāvjiem, un tas bija ļoti veiksmīgs nu, pasākums, ne, veiksmīgi sarunas, veiksmīgi tikšanās, kas rezultējās ar pozitīvi un līdz ar to tā kā, jā, es tikai izmantojošot iespēju, labprāt iedrošinātu arī citus nozares pārstāvjus izmantot šo instrumentu.
Es vēl iesaistīšu arī pāris mūsu klausītājus, kur raksta e-pastā par šo tematu. Jānis nepiekrīt, ka darbinieks ir līdzatbildīgs par aploksņu algu. Darba devējs vienkārši nostāda fakta priekšā, ka daļa algas aploksnē, ja nepatīk, nestrādā. Ruta raksta, ir skumi dzirdēt, ka visu cienīts šefpavārs attaisno savu rīcību, apkrāpt valstu un cilvēkus, kas pie viņa strādā, jo nemaksājot nodokļus, šie cilvēki paliek sociāli neaizsargāti. Arī tāds vērtējums no dzirdētā.
Kurā brīdī es to pateicu?
Es arī neko tādu nedzirdēju.
Tas ir konteksts.
Es vēl vairāk iestājos tikai vienmēr par darbiniekiem. Un tas ir īstenībā pats svarīgākais, jo es esmu bijis algots darbinieks, es zinu, kā ir, kad tu aizej no darba projām, un tev ir jāliec uzreiz otrā darbā.
Jo nav bezdarbnieka.
Tieši tā, tu pat 3 mēnešus nevar apsēsties mājās, izkrāsot dzīvokli, vai mazums aizbraukt uz pērnu atpūsties, vai pavadīt laiku ar bērniem. Es to ļoti labi zinu. Tā kā, lai nestāst man pasaciņas, darbinieki ir pirmā vieta, un īcevišķi šinī laikā, kad viņi ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Ja tu nerūpēsies par saviem darbiniekiem, viņš nekad nerūpēsies par tevīm.
Es arī raudzījos, mums bija tāda plašāka intervija šie dienas biznesā, un tur jūs runājāt arī par to, kā vispār nākotnē mainīsies restorānu nozare, piemēram, ka pāries varbūt uz vienu maiņu vakaros, un restorānu atvērs varbūt trešdienās un brīvdienās, un arī, ka varbūt vairs ēdienkartē nebūs 15 ēdienu, varbūt tikai 5-6.
Es ļoti ceru, ka nebūs 15. Es ceru, ka būs 5, un viņi būs tajā dienā.
Vai jūs varētu īsti raksturot, kāda izskatība nu, nākotnē varētu izskatīties?
Jūs esat ļoti daudz dzirdējuši par to, ka mums Latvijā trūkst tā produktivitāte. Un tad tā pašā benzīntanka un veikala strādā 24/7 un tā tālāk. Tas tieši tas pats attiecās uz restorāniem. Koncentrēt to laiku, kad tiešām cilvēki nāk pie tevis. Izkristalizēsies tie restorāni, kas strādā tieši uz biznesa pusdienām, un viņam vakarā nebūs jāiek strādāt, tāpēc viņš piemaksā par katru porciju. Kur atnāk klients pie viņa. Un būs tāda, kas koncentrēsies tieši tikai uz vakaru. Iespējams, reģionos uz, teiksim, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien. Ja? Un attiecīgi tev vajag tikai viens maiņas darbinieks, tev nevajag divas maiņas. Nu, un tā būs tā nu, produktivitāte. Negribēs pazaudēt to kvalitāti, tu būs spiesti sašaurināt to laiku, kad tu īstenībā strādā. Bet jautājums, vai ar to pietiks, jo mēs vienmēr būsim maz. Latvijā vienmēr būs maz cilvēku, mēs nekad nevarēsim atslābt, mums vienmēr jābūt būs līmenī. To jūs atceraties, nekad 12 miljoni nekad neparādīsies. Mēs vienmēr mēģināsim būt pēc iespējas kvalitatīvāk, jo mēs esam maz, ir ļoti jācīnās par savu vietu un tā tālāk un tā tālāk. Bet es domāju, ka pārmaiņas restorānos noteikti būs. Pasaulē tās tendences, kad pavāri strādā 70 stundas nedēļā mainās, visi iestājās par to, ka lai strādātu pēc iespējas mazāk. Nu, neteiksim pēc iespējas mazāk, bet pieklājīgu to darba laiku, jo ļoti daudz skaļi kliedzošu notikumu, kad vienkārši pavāri to nevar izturēt. Ļoti smags darbs.
Izdega.
Izdega, pārdega, es pats esmu kādreiz izdegs, es zinu, kāds ir.
Vēl viena tendence, ko es redzu, tas gan ir saistīts ar lielajiem uzņēmumiem, varbūt ģimenes restorāniem, ka vien vairāk ievieš dažādas tehnoloģiskas risinājumus, dažādas robotus, piemēram, tā vietā, lai varbūt strādniekam palielinātu algu, tiek nopirkts robots. Nu, bija arī stāsts, piemēram, par to pašu uzņēmumu Lido, kur tagad pankūks. Robots, nevis 4-5 cilvēki, kā tas bija agrāk.
Tu tā sāci stāstīt, es atcerējos vienu video YouTube, kur viņi testēja to robotu, viņi mācīja, nu kā viņš, lai viņš met to pankūkus riņķi, un bija ritik smieklīgi, kaut kāds 50 reizes viņš met, un viņš jau katru reizi mācās.
Ne, bet tas nav joks,
ne, es saprotu.
Robotu pankūkus.
Es zinu, ka ir tāds robots Molly, kur tirgota pat Eiropas Savienībā, viņš ir iebūvēts virtuves tā kā skapī, un principā tur elementāra recepti, tādu, teiksim, bolaņas pastu. Nu, noliekot viņam priekšā sastāvdaļas, var būt ļoti labs joks nopirkt robotu un tad redz, kur ēdienkarte izvēlās vairāk manējo vai robotu. Bet bez robotiem neiztiksim, nāk tehnoloģijas palīgā, protams, viennozīmīgi, un tas nav tikai IT tehnoloģijas, bet arī kulinārijā, bet tomēr cilvēka tā enerģija, ko viņš iedod produktam, es nedomāju, ka to robots var aizstāt.
Vēl par nozaru runājot, droši vien jāmin arī, ka ir liela atšķirība, vai uzņēmums atrodas vecrīgā, piemēram, sezonas laikā, vai tas ir kaut kur reģionā. Nu, kāds arī varētu teikt, jā, Murnietis kundze, nu jūs jau varat atļauties maksāt 1000 eiro algu uz rokas, paskat vasarā, šovasar vecrīga ļaužu pilna, biznes griežās, nav ko čīkstēt.
Jā, protams, tas ir liels plus atrasties vecrīgā, plus ir manā gadījumā arī viesnīca, kurā turisti ir 24 stundas diennakti, līdz ar to man ir tiešām nedaudz vieglāk nekā citiem, bet es gribu teikt, ka papildus tam, ka atrašanās vecrīgā ir plus biznesa ziņā, es maksāju gadā 120 tūkstošus nodokli Rīgas domē par to, kas tur esmu, un pretī arī atkal tas pats stāsts, es pajautāšu Rīgas domē, ko es par šim 120 tūkstošiem varu dabūt, tad es nevaru dabūt tieši neko, jo visas reizes, kad ir bijusi nepieciešama turisma policijas palīdzība, pašvaldības policijas palīdzība, tad to nevar no viņiem saņemt to nepieciešamo pakalpojumu pretī par nomaksāto nodokli. Es domāju, ka šī problēma ir arī citiem vecrīgas uzņēmējiem. Mums ir vasarā terases, kuras arī ir jāsaskaņo ar milzīgām grūtībām, kā mēs zinām. Jā, tad arī tas ir bijis publisks stāsts. Papildus tam ir 101 noteikums atrodoties vecrīgā, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti, kā tu drīksti izskatīties, ko tu nedrīksti terasē likt, līdz ar to tie papildus apgrūtinājumi un birokrātiskais sloks vecrīgas uzņēmējiem noteikti ir lielāks nekā tas ir kaut kur citur.
Un pabeidzot šo stāstu par nozares iziešanu, var teikt, Baltijā režīmā, nu, pēdējos gados ir sevišķi, mēs esam lasījuši vairākas diezgan atklātas intervijas no arī lielu uzņēmumu īpašniekiem, piemēram, Lido Ķirsons, kurš godīgi atzins, jā, bija gadi, kad visu maksāju vai lielu daļu maksāju aploksnē, bet, ja es gribu turpināt strādāt, ir sevišķi vēl arī skats uz ārzemēm, nu, ir jādzīvo godīgi un jāmaksā visiem godīgi. Vai tā ir tendence šobrīd ir ēdināšanas nozarē, ka ar vien vairāk tomēr cenšas iziet šajā Baltijā režīmā, vai arī atzīst, godīgi atzīst, jā, nu, lai savilgu galvas kopā, nu, es maksāju arī dažreiz konvertā, ko tur liekties?
Jā, tendence ir, es starp saviem kolēģiem, šefvāriem šo tendenci jau vairāk novēroju kā vairāk kā pusotru gadu. Ir dažādi mēģinājumi, ir kas ir mēģinājuši, ir kam nav sanācis, un mēģina dažādus izcinājumus rast pēc iespējas to darīt, bet nu, par ko tiešām ir jāpadomā, tas ir, lai darbiniekam būtu. Nu, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, tiešām darbiniekam tās algas un zin kā, nu, jāskatās arī uz kopējo Eiropas fonu, vai nu, mēs dzīvojam Eiropā, un vienmēr 100% balts nekas nebūs. Paskatieties, kas apkārt notiek gan tajā pašā valdībā un tā tālāk, un jebkurā lietā. Bet mēs viens otru paši varam pasargāt. atbalstīt un tiešām tos mazos uzņēmējus. Lai tas turīgais pelna ar vien vairāk un vairāk, nav jau žēl. Lai tā nauda aiziet uz to Somiju, uz to Hebu, nav jau žēl, bet tie mazie, es ļoti negribētu, ka cilvēki izbrauc no valsts, tā kā no Rīgas, un viņam nav kur pat paēst. Ja? Tagad ir tā tendence, ka tomēr attīstās mazajās pilsētās kaut kādi restorāni, mazi kebabiņi, picērijas un tālāk. Nu, viņš paši gribat aizbraukt un nevis ēst Hesburgeru, bet gribat atbraukt pie Māras restorāna, gribat atbraukt pie vēl kāda Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā.
Cēsis labs Jelgavā. Piemērs, tur ir tādi daži mazi, kur
Cēsis ļoti attīstās.
Daži brauc tieši dēļ šīm mazajām garšīgajām vietām brauc
Super, Cēsī. Un tieši tā arī jābūt ir. Un tas ir tas, kas tagad veidojās, to es novēroju tos pēdējos 5 gadus. Super. Vienkārši darbojamies, daram. Nebrauks Rīdzinieki, atbrauks no Pērnavas, un viņi arī brauc.
Darbojamies un daram, un ar šo mēs arī pieliksim punktu šodienas sarunai. Jau tūlīt mums jādod klausītājiem iespēju izteikties, droši vien arī par šo tēmu būs zvani brīvajā mikrofonā, bet šobrīd es saku paldies šefpamāram Mārim Jansonam, Hotel Roma pārvaldniecei Lindai Mūrniecei, un Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu direktorai Santai Graikstē. Paldies jums, klausītāji, tūlīt pat jau brīvais mikrofons.
Raidījums Krustpunktā.